การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันซึ่งมีประเทศต้นแบบของเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแบบแรกคือแบบที่เราเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับ parliamentary system การปกครองแบบในระบบรัฐสภาที่ว่านี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรนั่นเอง United Kingdom นะครับเป็นต้นแบบด้วยแล้วก็เป็นพัฒนาการของเขามาด้วยในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับเราก็ทราบดีว่าสหราชอาณาจักรมีรูปแบบการปกครองภายใต้ระบอบกษัตริย์นั่นเองมาช้านานแล้วนะครับมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก่อตั้งประเทศเลยก็ว่าได้จนกระทั่งถึงราวศตวรรษที่ 17-18 เนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการเขาเรียกว่าทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันนะครับผนวกกับเรื่องของการปฏิรูปศาสนานั่นก็คือว่าเดิมทีนะครับศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกลางไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศอยู่ในรัฐชาติใดก็แล้วแต่คุณต้องขึ้นตรงต่อศาสนาจักรโรมันคาทอลิกอย่างในกรณีของ United Kingdom เนี่ยคือ United Kingdom เองเขามีความเป็นเอกเทศเนาะเขาจะไม่ค่อยมีอะไรที่คล้ายกับพวกยุโรปในภาคพื้นทวีปสักเท่าไหร่เพราะนั้นมันก็ส่งผลในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยมันส่งผลต่อความคิดของคนด้วยคนในสหราชอาณาจักรเองนะครับก็มีความคิดด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะชนชั้นปกครองเนี่ยมีความคิดว่าทำไมเราจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาในขณะที่มันมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับในขณะที่มันมีแนวปรัชญาใหม่ที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นแนวปรัชญาว่าด้วยมนุษย์นิยมอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์นิยมก็คือความเชื่อในเหตุผลของมนุษย์มากกว่าความศรัทธาที่มีต่อศาสนาเพราะฉะนั้นในกรณีของสหราชอาณาจักรก็แน่นอนแยกศาสนาออกมาตั้งเป็น Church of England เป็นของตัวเองนั่นเองแน่นอนนะครับในคทอลิกเดิมก็มีอยู่กลุ่มที่เป็นคทอลิกเดิมเกิดสงครามกันยาวนานถึง30ปีนั่นเองครับในขณะเดียวกันก็มีการงัดข้อกันการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่างฝ่ายพระมหากษัตริย์ฝ่ายเจ้าฝ่ายขุนนางนะครับกับฝ่ายราษฎรนั่นเองจนกระทั่งรัฐสภาของเขาเนี่ยมีวิวัฒนาการมาเป็นลักษณะของการที่มีการลดทอนอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลายเป็นระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่เป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าพระมหากษัตริย์ของเขาเป็นประมุขในเชิงพิธีการเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองเป็นประมุขในเชิงสัญลักษณ์อำนาจทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงมาจากรัฐสภาเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่รัฐสภามีอำนาจมากนั่นก็คือผู้แทนราษฎรมีอำนาจสูงสุดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งประมุขของรัฐเนี่ยนะครับจะแยกออกจากตำแหน่งบริหารอย่างชัดเจนประมุขของรัฐก็คือแน่นอนคิงหรือควีนนั่นเองนะครับคิงหรือควีนในที่นี้อย่างในกรณีของสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไปแล้วว่าองค์ปัจจุบันก็คือควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระสถานะของการเป็นประมุขในเชิงสัญลักษณ์ประมุขในเชิงพิธีการเป็นมิ่งขวัญของปวงชนว่างั้นเถอะนะครับเป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจประชาชนในยามทุกข์ยากนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องการบริหารบ้านเมืองเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายตัวแทนที่มาจากรัฐสภานั่นก็คือฝ่ายบริหารซึ่งมาจากรัฐสภานั่นเองก็คือนายกรัฐมนตรีตัวแทนของประชาชนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เราใช้รูปแบบที่เรียกว่า representative democracy หรือว่าระบอบประชาธิปไตยผ่านตัวแทนตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติก็คือรัฐสภานั่นเองหน้าที่ต่างๆของตัวแทนราษฎรที่ว่านี้แน่นอนหลักๆชื่อสภาก็บอกไว้แล้วนิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายนั่นเองการพิจารณากฎหมายการออกกฎหมายนะครับการถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าในสภาเนี่ยนะครับสภาทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากสภาใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าประชาชนเลือกผู้แทนเข้าสู่สภาแล้วสภาไปเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็คัดเลือกคณะรัฐมนตรีของตัวเองขึ้นมานั่นเองงั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากสภาทั้งสิ้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภาในที่นี้เราจึงเห็นว่าผู้แทนราษฎรนั่นแหละนะครับก็คือทำหน้าที่ที่ทั้งในการออกกฎหมายทำหน้าที่ทั้งเป็นฝ่ายบริหารนะครับยกเว้นทางฝ่ายตุลาการส่วนใหญ่ของประเทศประชาธิปไตยทุกรูปแบบก็จะมาจากการแต่งตั้งแต่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโดยใครอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขึ้นอยู่กับ รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้นั่นเองนะครับในกรณีของระบบรัฐสภาแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้แทนราษฎรก็ไปทำหน้าที่บริหารด้วยแต่ในเวลาเดียวกันผู้แทนราษฎรชุดเดียวกันนี้แหละก็ต้องทำหน้าที่ในการถ่วงดุลฝ่ายบริหารที่เราเรียกว่าเป็นฝ่ายค้านนั่นเองในสหราชอาณาจักรเวลาที่มีการตั้งรัฐบาลก็แน่นอนนะครับก็คือผู้นำรัฐบาลของพรรคที่ได้รับเสียงข้างมากทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีก็มาจากส.ส.สังกัดพรรคเดียวกันบ้างก็มีหรือว่าต่างพรรคบ้างก็มีส่วนใหญ่ในอังกฤษเนี่ยหรือว่าในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ในยุคประชาธิปไตยสมัยใหม่ของเขามาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการผลัดเปลี่ยนอำนาจกันของสองพรรคการเมืองใหญ่นะครับก็คือพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงานนั่นเองพรรคอนุรักษ์นิยมชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นตัวแทนของคนที่มีความคิดในเชิงอนุรักษ์ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนนะครับในขณะที่พรรคแรงงานเนี่ยเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้ากลุ่มเสรีนิยมบางครั้งบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ผู้นำพรรคแรงงานก็ไปมีความคิดที่เป็นสังคมนิยมก็มีนะครับแต่ก็ยังไม่หนักเท่ากับพวกสังคมนิยมที่อยู่ในยุโรปตะวันออกหรืออยู่ในโซเวียตหรือว่าอยู่ในจีนทีนี้สองพรรคใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็จะผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นรัฐบาลนั่นเองแต่พอในช่วงหลังๆมานี้นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยปรากฏว่าการเมืองของ United Kingdom เนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือว่าเริ่มมีพรรคตัวแปรที่เข้ามาอย่างเช่น Liberal พรรค Liberal Democracy ที่เรียกว่า Lib Dem เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนมีพรรคกรีนพรรคเขียวนะครับพรรคอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นแหละนะครับเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะประชาชนในสหราชอาณาจักรเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มรู้สึกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงานก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ละมีแนวคิดเดียวกันก็คือเป็นไปตามอย่างที่ทุนนิยมต้องการนั่นแหละนะครับแล้วก็หลายๆครั้งประชาชนอย่างที่บอกก็คือเริ่มเบื่อหน่ายแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนรุ่นใหม่ๆมีประเด็นใหม่ๆที่อยากจะผลักดันทางการเมืองอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาก็ไปเลือกพรรคกรีน Liberal Democracy นะครับจะเสนอทางเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคแรงงานหรือเป็นทางเลือกใหม่ๆคนที่เห็นว่าเบื่อหน่ายทั้งสองพรรคมาแล้วก็ไปเลือกลิบเดมก็ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับหลังๆมานี้เนี่ยกลายเป็นพรรคลิบเดมนี่แหละนะครับจะกลายเป็นตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดมันกลายเป็นเหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราส่วนใหญ่เราเป็นรัฐบาลผสมคือของเขาเป็น2พรรคสับกันขึ้นสลับกันขึ้นสลับกันลงเหมือนสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าพอช่วงประมาณช่วง5ปีกว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาก็คือการเป็นพรรครัฐบาลผสมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองในสหราชอาณาจักรนั่นเองดังนั้นคณะรัฐบาลอย่างที่บอกไปแล้วว่ามาจากรัฐสภาการคงอยู่ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของรัฐสภาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่ทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะนะครับทั้งการบริหารแล้วก็นิติบัญญัติแล้วก็เป็นฝ่ายที่ถ่วงดุลอำนาจด้วยในสหราชอาณาจักรหรือในประเทศที่มีการปกครองคล้ายๆกับสหราชอาณาจักรที่ว่านี้เวลาที่มีการก่อตั้งรัฐบาลอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผู้นำเสียงข้างมากในสภาจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาผู้นำเสียงข้างน้อยนะครับในสภาก็จะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Shadow Government นะครับเป็นรัฐบาลเงาคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูการเมืองของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งเลยนะโอเคผู้นำฝ่ายค้านก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีโดยตรงเขาจะตั้งรัฐบาลเงาขึ้นมารัฐบาลเงาในที่นี้คือตั้งทุกอย่างเลยรัฐบาลมีรัฐมนตรีศึกษาธิการใช่ไหมครับมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจใช่ไหมครับมีรัฐมนตรีโฮมออฟฟิศมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตั้งฝ่ายค้านนี่แหละนะครับบุคคลที่อยู่เป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนี่แหละขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเงานั่นเองนะครับเป็นชาโดว์มินิสเตอร์เพื่อตรวจสอบรัฐมนตรีมหาไทยโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคนต่อคนไปเลยมีกี่กระทรวงนะครับรัฐมนตรีมีกี่คนเขาตั้งตามแล้วคนคนนั้นทำหน้าที่อย่างเดียวเลยนอกจากการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วคุณตรวจสอบรัฐมนตรีที่คุณได้รับการแต่งตั้งมานั่นเองเพราะนั้นการเมืองเขาเข้มข้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มข้นและเข้มงวดอย่างมาก พลาดนิดเดียวเนี่ยนะครับคุณตายนะครับคุณจบชีวิตทางการเมืองไปเลยก็ว่าได้แต่ในเวลาเดียวกันการเมืองในประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยขั้นสูงอย่างกรณีของสหราชอาณาจักรเนี่ยจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเรื่องนิดเดียวนะครับหลายๆครั้งอย่างเช่นว่าสื่อมวลชนนะครับเกิดไปพบว่าในบ้านของรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยจ้างคนงานผิดกฎหมายแค่นี้แหละรัฐมนตรีมหาดไทยคุณต้องลาออกทันทีเลยนะครับเขาจะแสดงสปิริตด้วยการลาออกนะครับทั้งที่อาจจะบอกว่าไม่รู้เรื่องในบ้านเนี่ยให้พ่อบ้านเขาเป็นคนดูแลมาแล้วคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ด้วยอาจจะใช้หลักฐานปลอมหรือใช้อะไรก็แล้วแต่เพราะคุณเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องของอะไรครับเรื่องของตม.การตรวจคนเข้าเมืองแล้วบ้านคุณมีคนแรงงานผิดกฎหมายอันเนี้ยหนักนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีของเขาก็มักจะแสดงสปิริตด้วยการลาออกนั่นเองถัดมาอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือรูปแบบ presidential system แบบนี้ก็คือระบบประธานาธิบดีนั่นเองนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแบบนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยในทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับเมื่อ200ปีกว่าๆที่แล้วนั่นเองซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบรรดาอาณานิคมต่างๆอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับเป็นอาณานิคมของส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนบางที่ก็เป็นอาณานิคมของสเปนบ้างของโปรตุเกสบ้างของดัชบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการปกครองของสหราชอาณาจักรนั่นเองคือคนพวกชาวอาณานิคมเหล่านี้เนี่ยชาวอเมริกันที่เป็นบรรพบุรุษของชาวอเมริกันในปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากยุโรปนั่นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากอังกฤษนั่นแหละเราจะเห็นว่าคนอเมริกันที่เขาเรียกว่าเป็นพวกอีลิตเนี่ยนะครับหรือว่าชนชั้นนำของที่เป็นชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็เป็นคนผิวขาวแล้วก็เป็นคนอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่คนเหล่านี้เบื่อหน่ายนะครับเบื่อหน่ายยุโรปเบื่อหน่ายประเทศของตัวเองคนอังกฤษเบื่อหน่ายนะครับกับสภาพอากาศบ้านตัวเองหดหู่เหลือเกินเบื่อหน่ายกับระบอบการปกครองแบบอำนาจนิยมของระบอบกษัตริย์ต้องการที่จะไปแสวงหาเสรีภาพนะครับก็แน่นอนเดินทางไปยังโลกใหม่ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบนั่นเองนะครับจริงๆก็ไม่ใช่โคลัมบัสโดยตรงนะครับมีคนที่พบก่อนก็คืออเมริโกเวสปูชีนั่นเองทวีปมันถึงชื่ออเมริกาไงนะครับตั้งชื่อตามอเมริโกเวสปูชีซึ่งชาวอังกฤษที่ว่านี้หรือชาวยุโรปทั้งหลายเนี่ยที่อพยพกันไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขามีความคิดเดียวกันว่าเขาต้องการเสรีภาพเขาต้องการที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับเขาต้องการที่จะมีรูปแบบการปกครองที่ไม่ขึ้นตรงต่ออังกฤษแต่ว่าอังกฤษเองก็ส่งกองทัพมาใช่ไหมครับเข้ามาปราบปรามเข้ามากดขี่เข้ามาเก็บภาษีอะไรต่อมีอะไรคนอเมริกันก็เลยมีความคิดว่าเราหนีออกมาตั้งหลายพันไมล์แล้วทำไมยังเรายังต้องอยู่ภายใต้การปกครองแบบเดิมอีกคุณจะมาสร้างการกดขี่แบบเดิมไม่ได้ก็แน่นอนนะครับรวมตัวกันต่อต้านเจ้าอาณานิคมโดยเพราะอย่างยิ่งจักรวรรดิอังกฤษนั่นเองซึ่งในที่นี้ก็มีฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเข้ามาช่วยชาวอาณานิคมในการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมนั่นเองซึ่งหลังจากที่ได้เอกราชแล้วแน่นอนนะครับอังกฤษถอยร่นออกไปพวกที่ยังคงยึดมั่นต่อการเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นคนอังกฤษที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับก็คือยังยึดมั่นอยู่ในระบอบกษัตริย์ของอังกฤษอยู่ก็ไปตั้งประเทศใหม่ของตัวเองที่ชื่อว่าแคนาดานั่นเองแคนาดาในปัจจุบันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพนะประมุขของประเทศแคนาดาก็ยังคงเป็นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าหลังๆเริ่มมีแนวโน้มของการที่จะไม่เอาละนะครับคนแคนาดาคนออสเตรเลียต่างๆเหล่านี้เริ่มมีการพูดกันว่าอาจจะไม่เอาละนะครับจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะมันก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์แล้วเราจะทำไมยังต้องมีอยู่ด้วยนะครับอย่างขอเป็นแบบ Commonwealth นะครับ Commonwealth แบบหลวมๆแบบที่มาเลเซียเป็นนะครับแบบที่บรูไนเป็นอย่างนี้เป็นต้นประเทศดั้งเดิมของที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นแบบนั้นดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าคล่องตัวกว่าชาวอเมริกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าหลังจากได้เอกราชแล้วเขาก็มาตกลงกันใช่ไหมครับว่าเราจะมีการปกครองที่ เป็นของเราเองแต่เราจะไม่เอาระบอบกษัตริย์เด็ดขาดเพราะฉะนั้นระบอบประธานาธิบดีเนี่ยเราจะพบมากในประเทศที่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเกิดใหม่ประเทศเกิดใหม่ในที่นี้อาจจะไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อสัก 20-30 ปีแต่ว่าเกิดใหม่ในที่นี้ก็อาจจะไล่เลี่ยกับสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะครับเกิดมาในช่วงประมาณ 100-200 ปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกับประเทศในยุโรปซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมานับเป็นพันปีหรือ 2,000-3,000 ปีก็มีนะอย่างเช่นในกรณีของกรีซอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเขาก็มาตกลงกันว่าไม่เอาระบอบกษัตริย์เด็ดขาดแต่ทีนี้จะทำอย่างไรล่ะเมื่อเราจะต้องมีผู้ปกครองที่มีอำนาจมากแล้วผู้ปกครองคนนี้เนี่ยจะต้องไม่เป็นกษัตริย์เขาก็มองไปที่ประชาชนนั่นเองแน่นอนก็ต้องเอาประชาชนนี้แหละขึ้นมาสักคนหนึ่งที่จะต้องขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจสูงสุดในประเทศแต่ต้องมีกลไกที่ดีกลไกที่แน่นหนาในการที่จะป้องกันไม่ให้คนที่ขึ้นมามีอำนาจมากที่สุดในประเทศคนนี้เนี่ยช่อฉนอำนาจอย่างเช่นที่ระบอบกษัตริย์ทำนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดค้นระบอบประธานาธิบดีขึ้นมาด้วยการให้มีสิ่งที่เราเรียกว่าการ separation of power การแบ่งแยกอำนาจการแบ่งแยกอำนาจในที่นี้มันสะท้อนขึ้นมาจากการเลือกตั้งนั่นเองเราจะเห็นว่าในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแน่นอนประชาชนเลือกส.ส.เลือกส.ส.เลือกส.ว.เข้าไปนั่งอยู่ในสภาของตัวเองจริงๆเขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยมีสภาท้องถิ่นมีอะไรต่อมีอะไรมีการที่เลือกตั้งเยอะมากนะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างผู้บัญชาการตำรวจของเขายังมีการเลือกตั้งเลยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเป็นชีวิตจิตใจของชาวอเมริกันละครับมันมีความขวัญอันหนึ่งที่ชาวอเมริกันมักจะพูดแล้วก็พูดแบบบางทีพูดเล่นออกมาด้วยซ้ำก็มันเหมือนกับมันติดปากเขาอยู่เลยก็คือ democracy we vote หมายความว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้ยกมือโหวตเสียงข้างมากอย่างนี้เป็นต้น democracy we vote คือหัวใจสำคัญของชาวอเมริกันนั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจะต้องมีการแบ่งแยกอำนาจโอเคประชาชนเลือกส.ส.ส.ว.ใช่ไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันประชาชนก็เลือกประธานาธิบดีด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นการไปกาชื่อว่าจะเอาใครเขาเลือกจากคณะผู้เลือกตั้งอีกทีหนึ่งคณะผู้เลือกตั้งก็จะไปเลือกประธานาธิบดีถามว่ามีทรยศกันบ้างไหมสมมติว่าประชาชนเลือกคณะผู้เลือกตั้งนี้เพราะรู้ว่าผู้เลือกตั้งกลุ่มนี้เนี่ยจะไปเลือกคนที่ตัวเองต้องการเคยมีหักปากกากันบ้างไหมไม่มีนะครับมันเป็นสุภาพชนเป็นการเมืองของสุภาพชนคำมั่นสัญญาที่มีต่อประชาชนคือสิ่งสำคัญสูงที่สุดของบรรดาบุคคลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นต้นแบบนั่นเองประมุขของรัฐและประมุขของฝ่ายบริหารจึงเป็นคนเดียวกันนั่นก็คือมีประธานาธิบดีเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครที่สูงสุดเท่าประธานาธิบดีละประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะมีอำนาจมากเห็นไหมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าแน่นอนฐานอำนาจมาจากการเลือกโดยประชาชนแต่ในเวลาเดียวกันรัฐสภาก็มีอำนาจในการคัดค้านหรือทัดทานอำนาจของประธานาธิบดีด้วยการอย่างเช่นการยับยั้งกฎหมายต่างๆแต่ว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจในการปลดประธานาธิบดีรัฐสภาไม่มีอำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีประธานาธิบดีจึงมีอำนาจในการดำเนินการค่อนข้างเป็นอิสระนั่นเองแต่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาก็มีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีนั้นจะต้องดำรงตำแหน่งอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้นั่นก็คือ4ปีนั่นเองแต่ถ้าคุณชนะเลือกตั้งอีกครั้งคุณก็เป็นได้แค่8ปีไม่มีใครที่จะเป็นประธานาธิบดีได้มากไปกว่า8ปีตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้นี่แหละนะครับเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วชาวอเมริกันไม่เคยคิดจะแก้ไขข้อความในรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ฝ่ายบริหารเป็นอิสระต่อการควบคุมของรัฐสภาอย่างที่บอกไปแล้วรัฐสภาไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีแต่ว่าครับในที่นี้เนี่ยถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ประธานาธิบดีก็รู้แก่อำนาจสิใช่ไหมครับอำนาจเยอะเหลือเกินสภาจะมีอำนาจในการเรียกบรรดาพวกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นคนของประธานาธิบดีโดยตรงประธานาธิบดีไม่จำเป็นต้องไปเอาคนจากในสภามาเป็นรัฐมนตรีประธานาธิบดีสามารถที่จะเอาใครก็ได้ตามที่ตัวเองเห็นสมควรนะครับมาเป็นรัฐมนตรีของตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อรัฐมนตรีคนใดก็แล้วแต่หรือว่ากิจการด้านใดก็แล้วแต่ทำแล้วมีปัญหาสภานะครับมีสิทธิ์ที่จะเรียกรัฐมนตรีผู้นั้นเนี่ยไปซักฟอกนั่นเองก็คือไปไต่สวนทีนี้ในการไต่สวนของ สภาเนี่ยมันมีการออกอากาศทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อมวลชนของประเทศเขานั่นแหละซึ่งเราก็ทราบดีว่าสื่อมวลชนอเมริกันนี่ดุใช่ไหมครับ CNN อย่างนี้ NBC MSNBC อย่างนี้ดุทั้งนั้นแหละพวกนี้จัดไม่ปล่อยนะครับเวลาที่มีเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นเดี๋ยวนี้ยิ่งมีสื่อสมัยใหม่ออกอากาศทาง YouTube อะไรต่อมีอะไรประชาชนเขาเห็นหมดนะครับนี่คือกลไกในการเขาเรียกว่ารัฐสภาก็ขาดอำนาจกับประธานาธิบดีโดยตรงนั่นเองแต่ว่ารัฐสภาอย่างที่บอกไปแล้วจะไม่มีอำนาจเท่ากับรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยตรงอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรใช่ไหมครับไม่มีสิทธิ์ไปเปิดอภิปรายไม่มีสิทธิ์โหวตลงมติไม่ไว้วางใจแต่ต้องใช้วิธีแบบอ้อมก็คือว่าทำไมครับเรียกรัฐมนตรีมาไต่สวนหรืออีกทางหนึ่งก็คือปิดกั้นงบประมาณนั่นเองไม่ผ่านร่างงบประมาณการไม่ผ่านร่างงบประมาณนั้นซึ่งทรัมป์เคยโดนมาแล้วใช่ไหมครับการไม่ผ่านร่างงบประมาณทำให้ฝ่ายบริหารเป็นง่อยนะครับไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะเอางบประมาณจำนวนมากไปสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ชายแดนของประเทศเม็กซิโกนั่นเองนะครับก็ฝ่ายสภาเขาก็ไม่เห็นด้วยเมื่อเขาก็เลยบล็อกงบประมาณทั้งหมดเลยก็ทำใหโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนของข้าราชการของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าท้ายที่สุดก็ทรัมป์ก็พ่ายแพ้ไปในการ เลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองทีนี้อีกแบบหนึ่งแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างสับสนหน่อยว่าเป็นแบบที่จะว่าไปก็คือประนีประนอมกันระหว่างแบบรัฐสภากับแบบประธานาธิบดีมันเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองเพราะว่าในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปี789ในการปฏิวัติฝรั่งเศสไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการเมืองของฝรั่งเศสมันมีการกลับไปกลับมาค่อนข้างมากนั่นก็คือมันไม่มีความลงตัวนั่นเองเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีกลุ่มการเมืองอีกหลายๆกลุ่มที่ยังคงมีอำนาจอยู่แม้ว่าจะมีการกวาดล้างฝ่ายเจ้าไปแล้วนะครับแต่ฝ่ายที่เป็นชนชั้นกลางก็ดีหรือว่าฝ่ายที่เริ่มมีแนวคิดที่เป็นสังคมนิยมก็ดีหรือแม้แต่ฝ่ายทหารนะครับก็ต่างฝ่ายต่างขึ้นมามีอำนาจในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับจริงๆหลังปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันจะคล้ายจีนเนาะนะครับหลังปฏิวัติของซุนยัตเซนนะครับแล้วก็ส่งผลให้บ้านเมืองเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายหลังจากนั้นค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝรั่งเศสเองก็ยังไม่สามารถหารูปแบบทางการเมืองที่เหมาะสมกับตัวเองได้ทดลองใช้หลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นแบบประธานาธิบดีนะครับหรือนะครับมีความพยายามของนโปเลียนโบนาปาร์ตใช่ไหมครับที่จะพยายามสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่นะครับก็คือพยายามที่ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมานั่นเองนะครับสถาปนาแล้วเนาะนะครับเป็นพระเจ้าหลุยส์โบนาปาร์ตนั่นเองนะครับขึ้นมาแล้วก็เกิดการต่อสู้ทางการเมืองขึ้นมามากมายนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยมันลงตัวที่ระบบของการประนีประนอมกันให้อํานาจครึ่งๆระหว่างประธานาธิบดีกับระบบรัฐสภาทีนี้ไอ้รูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คือแน่นอนไปเริ่มต้นที่ประชาชนอำนาจทั้งหลายมาจากประชาชนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะแบบไหนรัฐสภาก็ดีประธานาธิบดีประชาชนนะครับหรือกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็ดีประชาชนจะเป็นจุดเริ่มต้นประชาชนจะทำการเลือกสมาชิกสภานะครับไม่ต่างไปจากที่ระบบรัฐสภาทำนั่นเองเลือกสมาชิกสภาเข้าไปทั้งสภาล่างสภาสูงนะครับเข้าไปนั่งในที่ประชุมสภาในขณะเดียวกันประธานาธิบดีเองก็จะถูกเลือกมาจากประชาชนโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้นะครับอย่างในกรณีของฝรั่งเศสก็คือคนที่คนฝรั่งเศสไปเลือกตั้งก็คือกาชื่อประธานาธิบดีแล้วไปโดยตรงนั่นเองไม่ได้ไปต้องผ่านคณะผู้เลือกตั้งเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอะไรครับทั้งสภาและประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเป็นอำนาจตรงที่สุดละที่มาสู่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยจะมีอำนาจที่คัดค้านซึ่งกันและกันทีนี้มันปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับในกรณีที่ว่าแน่นอนนะครับรัฐสภาก็มีอำนาจของตัวเองอยู่ประธานาธิบดีก็มีอำนาจของตัวเองอยู่เพราะประธานาธิบดีเนี่ยเขาถือว่าอำนาจของเขามาจากประชาชนโดยตรงต่างฝ่ายต่างมีอำนาจของตัวเองถืออำนาจของตัวเองอยู่เนี่ย มันจะทำให้การบริหารประเทศเป็นไปได้ไม่ดีดังนั้นต้องมีตัวกลางที่ประสาน2อำนาจนี้เข้าด้วยกันนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองมี Prime Minister มีประธานาธิบดีก็แล้วมีนายกรัฐมนตรีก็แล้วมีรัฐสภาอีกต่างหากเพราะนั้นในที่นี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยในพฤตินัยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สภาเขาก็จะเสนอขึ้นมาแหละว่าคนนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยขัดสภาหรอกนะครับมันเป็นคล้ายๆกับเป็นธรรมเนียมนั่นแหละแล้วก็แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพ่อบ้านในการประสานอำนาจของทั้งสองฝ่ายส่วนหนึ่งก็คือรับคำสั่งมาจากประธานาธิบดีด้วยเพราะว่าประธานาธิบดีเป็นผู้ที่แต่งตั้งตัวเองแต่ในเวลาเดียวกันก็จะต้องฟังสิ่งที่รัฐสภาต้องการด้วยนั่นเองนั่นก็คือมันจะเหมือนกับเป็นตัวกลางที่คอยวิ่งไปวิ่งมาระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐสภานั่นเองแต่ว่ารัฐสภาในระบบนี้ก็จะไม่มีอำนาจเท่ากับรัฐสภาในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาแบบสหราชอาณาจักรโดยตรงก็คือไม่มีอำนาจอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยจึงทำให้ประธานาธิบดีก็ยังคงมีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ส่วนใหญ่แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการใช้อำนาจของประธานาธิบดีผ่านลงมาทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการประนีประนอมกับรัฐสภานั่นเองนั่นก็คือประธานาธิบดีไม่ได้เรียกได้ว่าใช้อำนาจเด็ดขาดแม้ตัวเองจะมีอยู่ก็ตามแต่โดยธรรมเนียมก็คือเขาก็จะผ่านนายกรัฐมนตรีในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสมันเคยมีบางครั้งบางคราเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเป็นศัตรูกันก็มีนะการเป็นศัตรูในที่นี้ก็คือแน่นอนโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็คือว่าประธานาธิบดีก็ยังคงต้องการที่จะเป็นประธานาธิบดีในอีกสมัยหนึ่งในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองต้องการที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีด้วยเพราะนั้นมันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับในการขานอำนาจซึ่งกันและกันนั่นเองถามว่าอย่างนี้บริหารบ้านเมืองยากลำบากสิก็แน่นอนนะครับมันก็ยากลำบากอยู่แต่ในเวลาเดียวกันก็คือการขานอำนาจซึ่งกันและกันนั่นเองเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมีการขานอำนาจซึ่งกันและกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหารเนี่ยลุกแก่อำนาจนั่นเองไม่ให้มีการใช้อำนาจมากจนเกินไปนั่นเองกลไกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนท้ายที่สุดเมื่อเกิดเดดล็อกทางการเมืองเกิดความชะงักงันทางการเมืองหรือรัฐบาลล้มเหลวในการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องทำก็คือการคืนอำนาจให้กับประชาชนการคืนอำนาจในที่นี้อย่างเช่นในระบบรัฐสภาก็คือการยุบสภาหรือว่าอาจจะรอให้ถึงจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งแต่ถ้ามันเกิดวิกฤตจริงๆรอไม่ถึงการเลือกตั้งก็แน่นอนยุบสภาแต่ส่วนใหญ่ในระบบประธานาธิบดีแล้วก็กึ่งประธานาธิบดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมีการจะไม่มีการยุบสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการปกครองแบบประธานาธิบดีส่วนใหญ่เขาก็จะรอนะครับให้ถึงวาระนั่นเห็นไหมครับทรัมป์4ปีเขาก็รอเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันบอกไว้อย่างนั้นรัฐธรรมนูญคือสิ่งสูงสุดนะครับไม่มีใครละเมิดได้นั่นเอง